Molekulární biolog Jiří Neužil, jehož tým objevil látku, která dokáže laicky řečeno přimět některé rakovinné buňky, aby spáchaly sebevraždu. Dobrý den.
Dobrý den.
A teď mi to vysvětlete pořádně. Co přesně jste objevili?
Tak pane redaktore, já bych, pokud se budeme bavit o vážných tématech, tak já bych to na začátek trošku odlehčil, jestli mohu. Já jsem se na vás připravil.
Výborně.
A podíval jsem se na rozhovory, které jste vedl v poslední době s některými velice zajímavými lidmi a jeden konkrétně mi utkvěl v paměti, a o kterém bych se chtěl zmínit, a je to rozhovor v podstatě s mým kolegou, myslím, sociálním antropologem Janem Havlíčkem.
Aha.
Už možná víte, kam mířím. Jan Havlíček prezentoval, nebo že se na to ptal, výsledky svého výzkumu, kde zjistili, že muži preferují pevná ženská ňadra.
Ano, a dost si pamatuju ten rozhovor.
Bylo to velice zajímavé, on se toho zhostil velmi dobře, dle mého, ale nicméně my, teďka zase do té vážnější roviny, my se zajímáme také o tuto část ženského těla, velice intenzivně, ale ze zcela jiného důvodu, protože tato část ženského těla je nositelem velice závažných onemocnění a to jsou ten obor, kterým se zabýváme a který nás zajímá. A teďko možná bych se vrátil teda k té vaší otázce a týká se to tedy toho našeho objevu. Tak my jsme tým vědeckých pracovníků, který se skládá z vědeckých pracovníků a PhD studentů, kteří dělají vynikající práci a nás zajímá biologie nádorů, to znamená, co se děje v nádorové buňce, proč nádorové buňky překotně bují, proč vytváří nádory. A zajímají nás jedna část nádorové buňky, nebo součást nádorové buňky, a to jsou mitochondrie. To jsou takové malé
buňka. To já si dokonce ještě pamatuju ze školy, co jsou to mitochondrie.
Takže jenom tak pro přiblížení malinko, buňka má velikost 10 mikrometrů zhruba. Takže na 1 mm se za sebe vede 100 buňek. A v každé buňce může být 50 až 100 malinkých útvarů mitochondrií, které vytváří energii.
Ano.
A my vlastně jsme se rozhodli, že zaútočíme na mitochondrie, protože to si myslíme, že je něco, co je takovým jako sjednocujícím prvkem většiny nádorů, že možná všechny nádory, aby mohly růst. A prostě smyslem nádorů, už to takhle řeknu, patologickým smyslem nádorů je růst a přerůst svého hostitele, zahubit ho, a takže oni potřebují obrovské množství energie a proto potřebují mitochondrie.
Znamená, tak když jim energii odejmete?
No, my jim odejmeme energii, ale zároveň tam zabráníme jiným procesům, které souvisí s mitochondriemi. Týká se to i energie a to vede vlastně k tomu, že zabráníme růstu nádorových buněk a tímto způsobem si myslíme, že bychom mohli přijít s nějakou léčbou potenciální, která by mohla být poměrně širokospektrá, protože každá nádorová buňka potřebuje energii a potřebuje mitochondrie, funkční mitochondrie, aby mohla růst. A když zaútočíme zevnitř v podstatě na tyto mitochondrie, tak bychom mohli mít velice zajímavý a širokospektrý nástroj, který by mohl být účinný proti řadě typů nádorových onemocnění. I když my se soustředíme na nádory prsu, to vzniklo vlastně, ten důvod je souvisí s tou látkou, kterou konkrétně chceme začít klinicky testovat. Takže my se soustředíme na nádor prsu.
Ano. No, jak tomu mám několik otázek. Vy sám jste mi popsal, jak malé věci jde. Jak se dá zaútočit přímo na mitochondrie jedné malé buňky?
Tak jsou protirakovinné látky, malé molekuly, tak to je molekula, kterou si může laik představit, která má jako z hlediska chemické struktury velikost třeba sacharidu, nějakého cukru, malá molekula. To jsou speciální látky, které nějakým způsobem zabijí rakovinné buňky. A my ty látky modifikujeme chemicky tak, aby tyto látky se zakoncentrovávaly v mitochondriích. Takže ta látka vnikne do buňky a v buňce díky svým vlastnostem fyzikálně chemickým se akumuluje nebo soustředí ve velké koncentraci, velké množství právě mitochondrií, protože mitochondrie mají určité vlastnosti, které oddělují od jiných vnitrobuněčných součástí nebo organel, jak říkáme, a my využíváme těchto vlastností, abychom tuto látku dostali právě do mitochondrií.
Vy říkáte, že se soustředíte nebo pracujete na základě jedné látky, kterou byste měli klinicky testovat a tak dále. Klinické testy mohou být různě dlouhé. Jak daleko je váš výzkum, respektive jeho výsledky, od čistě praktického použití?
Otázka, která samozřejmě zajímá kde koho, nás také samozřejmě.
To předpokládám.
Na to není jednoznačná odpověď. My jsme malý tým nadšenců, teďko nechci, aby nadšenec neznamenalo naiva. My víme, co děláme, ale jsme nadšení do toho, co děláme.
Tak bez toho by to mám pocit skoro ani nešlo.
No, ten nadšenec někdy to vypadá jako, že to...
Ne, já jsem jako... to jsem asi pochopil správně.
Dobře, ale pro někoho, protože když řeknu, že jsme nadšenci, tak to může být jako hurá parta, která něco dělá, že? Ale my víme, co děláme a jako hrozně nás to baví a máme tu vizi, že bychom mohli něco dosáhnout. Hmm. Takže my se snažíme od toho základního výzkumu, kterému dochází v laboratoři, jednak tady v Praze, kde mám pozici a já taky pracuji v Austrálii, kde mám taky laboratoř.
Máte těch... vlastně dvě laboratoře a dva týmy.
Máme takové dva týmy. A takže se snažíme v těchto laboratořích základní výzkum směrovat směrem k nějakým novým protirakovým látkám. Ale od té, my z hlediska této jedné látky, kterou chceme letos začít testovat, z hlediska základního výzkumu, my jsme jakoby, když to řeknu takhle, to zní hloupě, ale my jsme vlastně skončili s tím výzkumem. Jako z hlediska této látky. A teď máme tu látku ve fázi, kdy chceme dostat k pacientovi. A ta cesta je neobyčejně dlouhá. My jsme prošli, ta látka prošla preklinickými testy, kde se testují protirakové látky, jakékoliv látky, které by měly jít do praxe posléze na některých modelech. V našem případě jsme testovali na modelech potkanů a psů, laboratorních psů. No a teď nás čekají klinické testy. Ty se skládají z několika fází. My jsme schopni zvládnout, hlavně teda asi z finančních důvodů, zejména klinické testy fáze 1. A potom následuje fáze 2, to už musí teda provádět nějaká renovovaná nadnárodní firma, protože ty a fáze 3 jednoznačně, protože tam ty náklady jdou, to jsou miliardy korun, které jdou do těchto testů.
Kolik byste zatím, já nevím, jestli to není tajemství nebo neslušná otázka, ale kolik jste zatím za ten výzkum utratili?
Ten výzkum v laboratoři, ten základní výzkum, to se nedá snadno spočítat, je to v řádech milionů korun. Mm-hmm. Určitě je to v řádech milionů korun. Je to financované z větší části z grantového systému, grantová agentura České republiky, agentura zdravotnického výzkumu. Máme také nějaké institucionální financování, v Austrálii jsou také granty, mm-hmm. takže to je z grantů.
Před několika lety jsem četl, že by snad se měl o celou tu věc zajímat Karel Komárek, no. zakladatel
Já jsem zrovna to, chtěl, zrovna to chtěl na to navázat, že my z hlediska, proč vůbec jsme se dostali do této situace, která je naprosto celkem neobvyklá pro vědce základního výzkumu, aby nějaký jeho výzkum, vysokého výzkumu se mohli dostat potenciálně do klinické praxe, je, že jsme se asi před 5-6 lety potkali s Karlem Komárkem starším, že je velice sympatický muž, a on se rozhodl, že prostě se pustí do financování a výzkumu nádorové biologie. A on nám poskytuje nějaké prostředky na náš základní výzkum a asi je to tak asi 2-3 roky, kdy jsme začali vlastně, když jsme podali patent společně, pan Komárek starší, magister Komárek, Karel Komárek starší, má firmu Smart Brain, což je malá firma, a ta firma vlastně financovala podání patentu společného a on financuje vlastně ty preklinické testy a financuje i ty nadcházející klinické testy fáze 1, kde ovšem už se podílí firma Karla Komárka mladšího, KKCG. Takže my jsme ve velice, bych řekl, vynikající situaci. Odlehčím, my máme Karla Komárka staršího a Karel Komárek starší má Karla Komárka mladšího.
Takže jste zafinancováni a je velký zájem o výsledky vaší práce.
My jsme zafinancováni z hlediska, no samozřejmě tam jsou pořád nějaké problémy a finance teda tečou, musím říct, že to jsou v podstatě do těch preklinik a do těch první fáze půjdou desítky milionů korun, což už teda je třeba teda spolučást KKCG, takže tohle je skvělá situace. Navíc samozřejmě tam jsou smlouvy právně.
Ne, to předpokládám, smlouvy, jenom je
tak. Ale samozřejmě ta vazba otec-syn taky pomáhá velice, protože
to chápu.
My bychom, tam je nám přáno, bych tak řekl. Nicméně, pokud se nám podaří, vyjde dobře fáze 1, klinický testování fáze 1, tak my se nebudeme asi moci už těmi prostředky pustit do fáze fáze 2, které jsou k dispozici, ale bude muset právě licenci nějaké nadnárodní společnosti. Těch společností není mnoho na celém světě, které mohou převést potenciální protirakovinný lék do klinické praxe.
Tomu rozumím.
Novartis, Roche, možná bych jmenoval dalších pět asi.
Tak to se uvidí. A teď kdybychom... Ta vaše vize je jaká? Ten výsledný lék nebo ta látka, která by měla potom fungovat v normálním provozu, v normální praxi, tak co by měla způsobit? Co by měla způsobit u ženy, která onemocní rakovinou prsu?
Podle výsledku na laboratorní nebo ze základního výzkumu, kde my každou látku, která ukazuje nějaký potenciál, testujeme na modelových zvířatech nebo na modelových experimentálních modelech, bych tak řekl. A to jsou myši, kterým implantujeme nádory a testujeme tu látku na nádorech. Tak tato látka, o kterou se jedná, se zdá být velice účinná. U myších modelů dochází u některých myší k vymizení nádorů, který se již neobjeví. Takže kdyby to takto se dalo, já se trošku rdím to říkat takto, ale kdyby se to dalo aplikovat, kdybych to měl interpolovat do lidské polohy, tak ta látka, pokud by to fungovalo tak, jak máme představu, a to je zdaleka nevíme, jak to bude v té klinické praxi, ale ta látka by mohla vést k vymizení nádoru. A ta látka je zajímavá tím, že je odvozená od známé látky, která se běžně používá na léčbu nádoru prsu. Ta látka se jmenuje tamoxifen. My jsme tu látku změnili tak, aby právě cílila na mitochondrie. A nejenže cílí na mitochondrie, je velice výrazně účinnější než tamoxifen, ale je účinná i na typy nádoru prsu, na které tamoxifen účinný není. A jeden jako příklad bych uvedl, velice těžko léčitelný typ nádoru prsu, to je trojnásobně negativní, v angličtině triple negative breast cancer, na kterých v podstatě neexistuje léčba. Onkologové dávají léčbu, ale ta léčba je předem v podstatě není moc účinná. Takže my víme, že tato látka, naše látka je účinná na tento typ nádoru u laboratorních zvířat.
Já rozumím tomu, protože vy jste mi to vysvětlil, proč jste se začali zaobírat onemocněním rakovinou prsu. Ale mohla by ta látka potenciálně fungovat i na ostatní typy rakoviny?
Tak já neřeknu na ostatní, protože my se zdráháme říkat, že máme látku proti všem nádorům, ale my se radši použijeme termín širokospektrý. Takže my si myslíme, že máme látku, která je širokospektrá. A dalším naším zájmem, nebo
protože jde o ten princip, že se jak si jde proti těm energetickým centrum
Ano, mě? Ano. Což je něco, se řekl, inherentní, nebo je typické pro, nebo je vlastností prostě všech typů nádorů. Ale my musíme postupovat od jednoho nádoru k druhému, nemůžeme prostě udělat záběr. No, i tak je to náročné, ale my další typ nádoru, na který se chceme zaměřit, nebo už se zaměřujeme, nevím, jestli bude součástí klinických testů, to záleží na onkologických pracovnících, kteří s námi budou spolupracovat, nebo kteří to vlastně povedou. My pak budeme v té fázi jako poradci. A oni to samozřejmě rozhodnou, ale my se chceme zaměřit na nádor slinivky břišní, což je pankreas, což je jeden z nejhůře léčitelných nádorů vůbec, jaký existuje.
Jak velké riziko bylo od začátku tohoto výzkumu, kdybyste měli, předpokládám, nějakou teorii, že by prostě něco, nějaký postup mohl fungovat, tak jak velké riziko bylo, že i přes vložené prostředky do celého výzkumu to nakonec prostě nedopadne, protože to ani v těch preklinických testech nebude fungovat?
Tak to riziko je vždy. My jsme vědečtí pracovníci, které zajímá základní výzkum. Naším cílem primárním není aplikace do klinické praxe. Nás zajímá základní výzkum, to znamená podívat se do buňky, jak tam co funguje, jak se regulují různé buněčné procesy, které jsou důležité pro třeba bujení nádorové buňky, když tak řeknu. A i co se děje v mitochondrii, protože mitochondrie, byť je to malinký útvar buňce, má ještě tak vlastně se skládá z nějakých součástí velice komplikovaných. A tak to studujeme. Pro nás je to jako, když se skládá puzzle. Takže my skládáme kamínek po kamínku vlastně dohromady nějaký příběh té mitochondrie a nakonec se dovídáme nějaké věci, které jsou zajímavé z hlediska obecné buněčné biologie. To na začátku toho výzkumu my neuvažujeme v podstatě, že bychom měli na konci nějakou protirakovinovou látku, to v podstatě vyplyne. A v nějaké fázi z toho výzkumu jsme se dostali do situace, že jsme měli představu, že by vlastně bychom mohli začít se soustředit v tom výzkumu, v našem výzkumu i na nějaké látky, které by působily na ty dráhy, které my studujeme, a postupně to začalo takhle se nabalovat, až to došlo do stádia. Taky musím říct znovu, že jsem měl velké štěstí, že pan Komárek nás oslovil. A
to úplně chápu.
Mimochodem, kdyby nebylo typu lidí, jako je pan Komárek, a nechci pořád mluvit, pořád opakovat pan Komárek, ale kdyby nebylo těchto lidí, tak ten výzkum se neposune vůbec se laboratoře do praxe. Já bych tomu jako trošku řekl.
Já se omlouvám. Já vůbec s ním nespochybňuju jeho účast na té věci, to ani náhodou. Na druhou stranu, on se předpokládám bude podílet na ziscích z toho patentu a tak dále.
Na ziscích patentu se budou podílet všichni zúčastnění, včetně biotechnologické ústavu, kde pracuji. Mimochodem, ten výzkum, který teď se začíná nějakým způsobem realizovat, ten začal v Austrálii. Mm-hmm. A i tu látku jsme syntetizovali v Austrálii, protože jeden velice šikovný a chytrý můj kolega, chemik Jan Šturza, byl u nás v laboratoři v Austrálii na asi 2 roky a tam tu látku vymyslel. Vymyslel tu syntézu.
Ano.
Syntéza té látky trvala rok, než na to přišel. To bylo jako opravdu náročné. A univerzita, kde jsem v Austrálii, která na to měla právo, vlastně, protože tam to všechno vzniklo, se zřekla patentových nároků, přepsala to na mě, z důvodu mě poměrně pochopit, no vím to, protože oni nechtějí jít do rizikových operací. A pro univerzitu je to riziková operace, že musí financovat ten patent, mm-hmm. musí to udržování svých hodně peněz. Takže já jsem přenesl díky zase své pozici tady v Akademii věd, nebo svému místu v Akademii věd, jsem ten patent přinesl sem a oslovil jsem potom s tím pana Komárka a začal se to realizovat.
Rozumím tomu, když mi říkáte, že vás vlastně zajímá ten základní výzkum, že se prostě díváte na to, jak všechno v buňce funguje a tak dále. Na druhou stranu, vy jste teď relativně vlastně blízko u léku, který by minimálně části žen mohl zásadně pomoct v tom, že by jim prostě zachránil život. Cítíte tlak? Já nevím, jestli od veřejnosti nebo od někoho, protože tady najednou máte v ruce potenciální prostě jaksi záchranu mnoha lidských životů.
Já tlak necítím a naopak takovou vnitřně radostnou představám sny. Mně se zdá v noci, že se nám to povedlo a že jsme... Já necítím žádný tlak, jako že by... Samozřejmě veřejnost, my jsme nějakou medializaci teďko, takže lidi se ptají. Trošku je to smutný, protože se hlásí lidi do klinických testů, píší mě, volají mým kolegům.
To je to, co jsem myslel.
A člověk se musí naučit s nimi mluvit a musí jim nějak laskavě vysvětlit, že my jim nemůžeme nic nabídnout. My jim můžeme nabídnout naději a ta naděje se potom přetaví, když takhle řeknu, do nějakých konkrétních klinických testů, ale oni se musí hlásit přes svého ošetřujícího lékaře. A o tom, kdo bude zařazen do klinického testu, rozhoduje onkolog. Nicméně, ta představa, že nějakým naším výzkumem, který si myslím, že je poměrně slušný z hlediska světového, teďko tady nechci znít nějak, že si nagubřené, ale myslím, že realizujeme velice slušný výzkum, ta představa, že tímto výzkumem my přispějeme k záchraně lidských životů, je naprosto fascinující a já si můžu představit ve své životní kariéře nic, co by uspokojivějšího. To se nedá vyčíslit finance. To jsou prostě vnitřní pocity toho člověka, který je v té situaci. My nejsme blízko tomu, my jsme daleko od toho, ale jsme relativně, jak bych řekl, relativně daleko a relativně blízko. My jsme se dostali do fáze, o které jsme vůbec netušili, že se někdy dostaneme. Mm-hmm. A ještě je to daleká cesta, ale tu cestu jsme nastoupili. Někdo mi kladl nedávno položil otázku. Můžete ujistit, já nevím, veřejnost nebo já nevím koho, že se to povede? No to nemůžeme ujistit.
To chápu.
Protože my to zkoušíme a takový, jako jsme my nejsme jediní, na celosvětově, na rakovina je strašák celosvětově, prostě epidemie a ten počet případů roste. A těch laboratoří, kteří se zabývají něčím podobným, teda z jiného zase hlediska, je řada, jsou možná stovky. Ale já bych to že otočil, když nebudeme nic zkoušet, tak prostě není šance. Takže my máme důvěru v to, v tu látku, věříme tomu a doufáme, že se to podaří, ale nemůžeme nikoho ujistit a prostě uvidíme.
Pane Neužile, děkuji pěkně za rozhovor a držím palce.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.